Эфирдә яңа көн информацион музыкаль панорамасы.
В эфире панорама событий «Новый день».
Мөхтәрәм кардәшләр, һәммәгезгә дә кабат хәерле көн теләп, тапшыруыбызны дәвам иттерәбез. Студиядә мин Разин Нуруллин эшлим. Хәзер 7:11.
Толып төшкән, җиләк арасында сайрый сандугач ышып төшкән. Гөл бакчагыз бигрәк матур карыйң сыкланып тына. Мин дә ышып төшәр идем күбәләк булып кына. Гөл бакчагыз бигрәк матур карыйң сыкланып тына. Мин дә ышып төшәр идем күбәләк булып кына. Яртыгыз гөл бакча гөлләр тетел тетел тетелләргә кыяш төшкән нур гөлләренә үткән гөл бакчагыз бигрәк матур карыйм сыкланып кына ой миндә ышып төшәр идем күбәләк булып кына Яртыгыз гөл бакча кыймасы шелтәр шелтәр бакчагызга киндер керер симерде Итәр. Гөл бакчагыз бигрәк матур карыйң сыкланып кына мин дә ышып төшәр идем күбәләк булып кына гөл бакчагыз бигрәк матур карыйң сыкланып кына ой мин дә ышып төшәр идем күбәләк булып кына ла 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 Гөл бакчагыз бигрәк матур карыйм сыкланып кына ой мин дә ышып төшәр идем күбәләк булып кына
Табигатьтә бар да көйләнгән Йырдагыча күзләрдән соң язлар килмей, алда салкын ак кышлар. Әмма ел фасылларында яум төшем буенча үзгәрешләр булып тора. Гадәттә бертөкле культураларга дым аеруча кирәк булганда яңгыр яумаса, уңыш яр вакыт иткәч туктаусыз яңгырлар китә. Ә дымның авыл хуҗалыгында артык булганы юк. Күзгә кадәр әле бәрәңгенең, шикәр чебендәренең Терлек азыкларының, кукурузының үсәсе бар. Киләсе ел уңышы уҗымына да дым кирәк була. Алар яңгырларны көтә. Быел республикада язгы чәчүдән соң яңгырлар булмады диярлек. Ә менә игенчеләребез уракка төшкәч, соңгы көннәрдә яңгыр ява башлады. Гомумән, быелгы җәйне табигатьнең бүгенге халатын белгечләр ничек бәяли? Шул хакта һәм гомумән авыл хуҗалыгында Шәхси хуҗалыкларда хәзер башкарыла торган эшләр, чәчүлекләргә файдалы бөҗәкләрнең һәм кырткычларның йогынтысы турында сөйләшү өчен бүген без студиябезгә Россия авыл хуҗалыгы үзәге дәүләт бюджет учреждениесенең Татарстан филиалы җитештерү бүлеге җитәкчесе Айгөл Васил кызы Габдрахманын чакырдык. Хәерле иртә, Айгөл.
Хәерле иртә, исәнмесез?
Айгөл, сезнең Эш дәйрәсеннән башлыйбыз әңгәмәбезне. Хәзер инде шәхси хуҗалыкларда суганнарны, сарымсакларны алып урнаштырдылар. Җир буш калды. Әле җәй дәвам итә. Шәхси хуҗалыкларда бу җирләрне ничегә файдаланырга? Сездән тәкъдимнәр бармы?
Әлбәттә, тәкъдимнәр бар. Шуны күз яңында тотарга кирәк. Кара җирне буш тоту киңәш ителми. Берәй-берне аңларга кирәк. Туфрак ул тере организм. Без аны күз белән күрмәсәк тә, әмма аның эчендә тормыш бара. Ул бит инде туфракның вазифасы үсентегә тиешле микро-макро элементларны бирү. Менә шундый вазифалары тора. Һәм менә монда инде буш тотмасы өчен әлбәттә без киңәш итәрек сидератлар кулланырга. Мәсәлән, горчица. Бөтен кешегә дә таныш булган культура ул горчица. Беренчедән, горчица ул аның тамыр системасы киң үсеш ала һәм шул сәбәпле ул туфракны бик яхшы көпшәкләндерә. Ягъни анда йомшарак туфрак. Һәм икенчедән, әгәр дә аны менә инде үсеп, чәчәк атканчы дүрүс фазасында китменнеп куябыз икән туфракны, әйбит яшел массаны кирәкле дәрәҗәдә туфракка кертеп куябыз икән, әле ул безнең органик ашламада булып торачак, бик яхшы. Һәм тагын шуны әйтергә кирәк, горчица культурасының тагын бер шундый яхшы үзенчәлеге бар, аның тамыр системасы үсеш алганда ул билгеле бер мәддәләр бүлеп чыгара, әше мәддәләр, һәм менә бу әше мәддәләр үз чиратында менә бу корткычларга каршы көрәшергә дә булыша. Мәсәлән, кемнәр проволочник кебек проблема бар икән бакчада, менә ул бу корткычка каршы да бик яхшы эшләячәк, чөнки ул әше фермент бүлеп чыгара.
Ярый, мусы горчица турында булды. Кайбер кешеләр буш калган җирләргә арыш чәчәләр. Моңа белгечләрнең фикерләренчә,
арыш чәчергә дә киңәш ителә. Ни өчен дигәндә, арыш культурасы ул гомумән безнең туфракны дәвалаучы культура булып тора, шулай ук бик яхшы сидират булып тора ул. Аның да файдасы бик зур. Әмма менә тагын бер кат әйтәсе килә, сидиратны кулланганда яшел массаны дөрес иттереп, вакытында җиргә китмәнне эшләргә кирәк. Шул вакытта аның файдасы күбрәк була.
Аңлашылды. Хәзер инде шәхси хуҗалыклардагы төп культурага күчик. Үсеш чыры дәвам итә. Әгәр дә Колорадо кыңгызы аларга зыян сала икән, бәрәңгедән уңыш алып булмаячак. Менә әле кичә явып үткән яңгырлар алар бәрәңгә йогынты ясый бит инде. Интомофаг дигән төшенчә бар бәрәңге культурасы иткән чакта. Менә нәрсәне аңлата ул?
маңаршы болған шығышларда да біз бетінде энтомофагтар турында сөйлеп келебіз. Еме міне табиғат ұл шулай яратылған. Бар құртқыш, мәселен, бәрәңгіні культурасын алғанда, бұл шырақта енді біздің әлбетте ол Колорадо қыңғызы болып тұра. Хәм табиғат ұл шулай яратқан, міне шушы Колорадо қыңғызы, яғни зиян сала тұрған құртқыш ортық ұршып кетмесін үшін табиғатта оңар қоршы ішлей тұрған бүжек бар. Ол да болса біздің падизос. Бұл біздің зор ұңғыш деп саны менде мен біздің ауыл құжалығы өзегінің біз міне бұл падизосына 3-4 ел елек текшіріп қорарға ғына алып қайтып ұршыпкен едік. Бұл күнде біз міне районларымызда енді текшіріп қорадық. Ең мүхімі, ихам ең міне рахмет айтасым келе журналистларға не үшін дегенде ғымен көресің журналист кіші шуынға қызықсынушан кішідір енді ол. Олар өзлерінде алып онлайн вариантта шығарғанларын көрсетіп, нешеге олар ішлегенлерін көрсетіп, бірнеше районда біз шулай тұрып текшірдік. Хәм шынсы сүйіндіре бірнеде химик препаратлар қолланмышы. Міне шушы Колорадо қыңғызына бұл күрешушілер көп болды, хәм нәтижесі болды. Міне бұл энтомофаг падизус деген менің де қорыққан едім. Ол біздің жылы яратушы энтомофаг болғаш, кешкі температуралар бұл бізді бит сүйіндіріп бітірмеді. Ертеңгі температура білен кешкі температураларының айырмасы болды. Теге кешке температуралар түбән булгач мин аны эшләп бетер алмас дигәнем юк. Эшләде, бик яхшы нәтиҗәләргә ирешеп була. Нәрсә әйтәсе килә? 1-2 суты җирендә бәрәңге бар икән, аңар каршы падизус белән эшләргә була. Колорадо кыңгызына каршы торырга була. Һәр бер ел үзенчәлекле килә. Башта безгә дым кирәк вакытны дым булмыйча торды. Әнә бу яңгырлар әлбәттә бәрәңгегә бары тик уңай гына тәсир итәләр. Ни өчен дигәндә менә теге шәшәк аткан шырлары бит инде бәлки кемнеңдер инде шәшәк татып бетергәндер. Бәрәңге нең үсеше өчен бигрәк тә чәчәк атканда дым булуы бик кирәк. Дым дигәннән тагын нәрсә әйтәсе килә? Дым булгачтан әле безнең хәзер кишке температуралар түбән төшә. Дым бар. Бекой бір районарда бит инде бу соңгы араларда бик күп тә яуып китте инде әйбет. Тагын бер әйберне күзеңдә тотарга кирәк. Хәзер фитофтор күренергә мөмкин.
Аңа күчкәнче энтомофаг ул бюджет. Быел ул кешегә хезмәт итте дип әйтик. Бәрәңге бакчасында Колорадо кыңгызын юк итеп барды. Кыш җитә, тагын яз килер. Ә ул кышны ничек үткәрә?
Кызганышка каршы, менә әлегә безнең падизус дигән энтомофаг безнең якларга ияләшеп бетмәгән, ягъни безнең климат шартларына кышлый алмый. Ул әйтеп үткәнемчә җылы ярата торган, бу көндә галимнәр аны тикшерә. Без бит инде күзәтәбез, галимнәр әйтүенчә, безнең температура шагыштырып карасак, узган ел белән караганда югарырак. Гомумән әйтәләр бит инде табигать шартлары җылына дип инде. Бәлки берничә елдан ул да бездә безнең шартларда кышны кышлый башлар. Әмма нәрсә әйтәсе килә, шулай да хәзер элеккегечә берәр икешәр атна андый суыклар тормаса да шытыртап торган 35 минус 35 булган әйбет. Әмма бер 3-4 көн булса да андый салкыннар тора. Менә хәзер без күзәтәбез курткышларга килгәндә, курткышлар безнең инде менә мондый температураларны кышларга өйрәнделәр.
Яраклаштылар.
Әйе. Безнең бит инде һәр вакытта да файдалы, яхшы әйбер тиге авырданрак бара. Аны менә өйрәнәбез, бәлки алар да әкренеп табигать шартларына яраклашыр дигән өметтә калабыз.
Һәм инде Колорадо кыңгызы турында сүз чыккач, бу аякларында яңа Колорадо кыңгызына каршы көрәшә торган матдәләр уйлап тапканнар дигән фикерләр ишетелгән иде.
Юк, монда инде матдәләр түгел, монда шул менә Буа районында да, аннары Ознакай районында бик Казанда, Казан шәһәренең үзендә бик кызыксынучан кешеләр белән менә шушы падизусны тикшерип карадык. Әйтәм бит, алар онлайн вариантта үзләренең чыгышларын алып бардылар, ничек итеп алар аны чыгаралар, хәтта фотолар җибәрделәр. Падизус менә шушы Колорадо кыңгызының йомыркасын ашаганын менә әйтеп үтәсем килә. Әгәр дә кемнәргә бу сорау кызык әйбит, әлбәттә инде менә бу эшне киләсе елга планлаштырганда йомырка салу фазасында чыгарырга мөһим. Менә бу падизусны. Менә дөрес фазада кулланган очракта инде тагын ассызыклап үтәсем килә. Химик препаратлар кулланмыйча үзебездә экологик яктан куркынычсыз булган продукт ала алабыз.
Ярый, монысы да аңлашылды. Әмма ул бит шикләнгән падизус дисез, энтомофаг бөтен кешегә дә җитмей. Әхвалып қанышық тұратырға?
Мұнсы да дұрыс сұрау, білесіз мі? Не ішін дегенде мне, біз қолықта мұның қадар қызықсыну ұятыр деп күтмеген екте, бұйыл бигіректе көп сұраулар болды. Хайменде біз әлбәтті мне жетекші біз Әлеонид шыбілен енді кенелешешіп, біздің бетінде қар бір районларда район бүліклері бар, білгішілер үшілеянда, өсімдіклерін соқлау бойынша да, ұрлықшылық бойынша да білгішілер бар. Хайменде біздің планларда мне өлішіліп бұлдырырға район бүліклерінде мне шушы Дизусына үршетергә дигән әлегә планнар бар. Менә ничек барып шигыр алла берса, минем уйлавым шәмне районнарга тарата алсак, ни өчен дигәндә районнарда да, авыл җирләрендә дә кызык сыналар. Энтомофак белән инде район үзәкләрендә дә булдырырга дип уйлыйбыз.
Без бала чакларда Колорадо кунгызы юк иде. Узан гасыр ахырында гына барыкка килде. Менә бу гасырда шушы бәледән котылырга мөмкинлек бар дип саныйсызмы? Билгеч буларак.
Монда инде ничек итеп карарга кирәк? Ул менә бу бүҗәкләрне дә энтомофакларны да Беләсезме? Без бәяле бетермибез без аларны. Хәзер 10 елдан артык бит аларны лаборатор шартларда үрчетәбез әйбет. Кырларда инде тикшерү алып барабыз. Шуны әйтәсе килә, алар шуның кадәр акыллы затлар, нинди табигать шартлары киләчәген белә торган затлар инде алар әйбет. Җанияләре кыңгыз үзе быел күзәтә нәрсә әйтәсе килә. Башта бит инде ул юк кебек тоелды. Июль башларына кадәр Колорадо кыңгызы быел артык юк кебек тоелды. Кисәк кенә җылылар китте дә, каты вспышка булды быел Колорадо кыңгызына каршы. Менә бу нәрсә дигәнне аңлата. Алар бит бренсәрен күрендләр, йомырка салып бардылар алар. Менә шушы табигать шартларының кайчан ничек булачагын беләләр. Алар менә шул вакытны үзләренә кирәкле вакытны алар көтәләр һәр вакытта да. Һәм инде бик файда вакыты җиткәчтен алар менә шайтырып кисәк кенә артып китәләр. Үзләренең дәвамчыларын булдыралар.
Ягъни Табигый шартларга яраклашалар.
Алар аны алдан билеп торалар. Нишек булачагын? Без бит сезнең белән әйтә алмыйбыз, 10 көннән сынында 35 градус була дип. Алар аны беләләр. Һәм тагын әйтәсе килә, ел саен күпме химик препаратлар кулланыла бит. Аларга каршы адам баласы инде нишәшәр еллар буе күрәшә. Һәм безнең статистика буенча менә без шушы басуларны тикшерү буенча шундый статистика бар, менә аграр университет белгечләре белән дә без графикны төзедек. Иң мөһиме безнең химик препаратлар куллану елдан-ел арта, әмма курткычларның һәм авыртуны чыгара торган патогеннарның саны кимими. Бу нәрсә дигәнне аңлата. Алар химик препаратларга каршы яраклашалар. Алар хәтта химик препаратка каршы аларның иммунитет барлыкка килә. Һәм тагын бер-берне әйтәсе килә, без аларга каршы көчле башлыйбыз, аларда инстинкт уяна. Безне бит үтерергә телиләр, ә без дәвамшыны калдырырга тиеш. Һәм алар кискен рәвештә бүген икене салган булсалар йомырка, иртәгә алар унны салачаклар. Чөнки алар аңлыйлар, безне бүген үтерәләр, без үзебездән соң нәсел калдырырга тиеш. Әйтәм бит, алар шуның кадәр акыллы. Минем күзәтүләремнән чыгып әйтәсе килә, аларны бәяләп битермәү безнең зур хатабыз ул. Инде авыл хуҗалыгы белгечләре дә, агрономнар да аңлый башлады. Химик препаратлар белән генә көрәшеп булмый, биологик сулны да Аллаһ Тәгалә биргән тулык энтомофакларны да кулланырга өйрәнергә кирәк безгә. Инде алар химик препаратларга да аларның ияләшү бара.
Күнегәләр.
Күнегәләр, әйе.
Бәрәңге турында, Колорадо кыңгызы турында сөйләштек. Ә бәрәңгенең тагын бер ношар гадәте бар, фитофторо дигән авыруны йоктыра. Табигать шартларына яраклашкан шулай ук, менә ул нинди елларда барлыкка килә һәм аның белән ничек көрәшергә?
Фитофтора инде ул безнең менә шушы гөмбәшек авырту бит инде ул гөмбәшектән барлыкка килә. Дым башланда әйбит. Һәм менә мондай дым югары булганда һәм 15-20 градус җылылык булганда менә ул безнең гөмбәшекләргә, пораларга эшләп китәр өчен идеаль шартлар тудыра. Менә хәзерге вакытта дип әйтәсе килә әйбит. Ул инде бәрәңгегә зыян салучы, иң зур зыян салучы һәм әгәр дә вакытында күреп калмасак, ул безнең хәтта инкубацион период дигән төшенчә бар бит. Ул безнең әгәр дә һава шартлары корырак торган очракта 14 көнгә кадәр барса, әгәр дә инде теге дым булып, һәм инде вакытында чарасын күрмәгән очракта, ул безнең 4 көн эчендә дә барлык уңышны юк итәргә сәләтле. Ул фитофтора безнең иң беренче бәрәңгенең яфракларында күренә башлый, карасу булып ул безнең топ барлыкка килә. Аннан соң инде дым белән ул акрынлап сабакка төшә һәм сабактан акырынап аска төше бүлбеләргә төшә инде. Менә монда нәрсә әйтәсе килә. Фитофтора үзе күпләп барлыкка килгәчтен аңар каршы химик юл белән дә, биологик юл белән дә көрәшү авыр булачак. Профилактик чаралар үткәрү монда мөһим, ягъни алдан эшли башларга. Монда инде әлбәттә беренче эшне мәсәлән без чәчәк атканча эшләгән булса, хәзер чәчәк атып битереп киләләр. Хәзер дә сезонына 2-3 тапкыр мин инде монда әйтеп үтәсе килә, биологик фунгицидлар белән эшләргә киңәш итәбез. Ягъни алдан эшләп куярга киңәш ителә.
Нәрсә белән эшләргә шунсын аңлатсаң.
Составында инде псевдомонос кебек микроорганизмнар булган препаратларны кулланып эшләргә мөмкин. Бу көндә безнең әйтеп үтәсем килә, бакчачылар өчен булган кибетләрдә сайлап алу мөмкинчелеге бик күп. Хәзер инде рәңгеләргә нинди дә булса да ашлау бик кирәк түгел. Тагын шуны да әйтергә кирәк, менә яфракларны эшкәрткәндә чиста бары тик фунгицидлар белән генә эшләргә. Ул бит әле гөмбәшек, безнең ул тигенчек дип әйтим, җил белән дә таралырга мөмкин әйбәт. Һәм менә бу гөмбәшекләргә аларга шулай ук ашау кирәк. Укланырга тиешләр алар нәрсә белән дә булса, монда инде углеводлар аның өчен зур шыганак булып тора, шуңа күрә менә препаратларны кулланганда хәзер авыртуларга питание буларак барган препаратлар кулланмаска кирәк. Фунгицид белән эшлибез хәзер, шуны гына ассызыклыйсым килә. Ягъни, мәсәлән, гумат кулланырга яраталар бит инде халык име, ул препаратларны хәзер кулланырга кирәк түгел инде. Яздан кулланырга иде. Чөнки алар авыртуларга менә әйтеп үтәсем килә, ризык булып торырга мөмкиннәр. Үсеше өчен шартлар тудырырга мөмкиннәр.
Химикатлар кулланганда ул бәрәңгедә кеше организмына тискәре йогынтысы торган булмыймы?
Монда инде кешенең үзеннән тора. Беренчедән, бары тик регистрация үткән препаратлар кулланырга кирәк. Алар бүген интернет шыганаклары барыбызда да бар. Препаратны алганда ул регистрация үткәнме юкмы һәм шәхси хуҗалыкта кулланырга ярыймы юкмы? Шулай ук бик мөһим шарт. Ни өчен дигәндә, басу шартларында препаратны куллану бер-бер. Чөнки анда рабочий раствор ясауда зур күләмдә бара әйбит, анда бер шарт. Ә менә шәхси хуҗалыкта кулланырга ярый дигән бүлеге булырга тиеш. Бу бер. Икенчедән, инструкциядә язылган икән, 1 мл дип инде 10 литр суга мәсәлән әйбит, аны шул нормасыннан арттырмыйча гына эшләргә кирәк. Бездә бит халыкта ничек? Эй, ярар әле. Әй, булыр әле.
Кешелерәк булсын дип.
Кеше алай ярамый. Ни өчен дигәндә, сез бүген әгәр дә аның нормасын 2 лет арттырасыз икән, 2 елдан сез аны тагын 4 лет арттырырга мәҗбүр буласыз. Тагын шуңар кайтып калабыз. Ни өчен дигәндә, чөнки барлык патогеннарда, менә шу авыртуларны барлыкка китерә торган барлык патогеннарда, аларда да менә шушы препаратларга ияләнү мөмкинчелеге бар. Бар шундый ишраклар, теге химик препаратларны әлбәттә инде дозасын 2 лә та кулланасын икән. Инде син аны теге 3 атна урынына зоғырақ тотарға тиеш буласын, анда инде зоғырақ тота алмаешаксын. Һәм әлбәттә ул каяда булса, хәтта бу көндә менә ул бик зур проблема инде. Бәрәңгенең үзендә дә менә бу пестицидның калдыклары калырга мөмкин. Һәрбер кешегә дә тагын бер кат ассызыклап үтәсе килә, шушы россиялык хуҗалыгы белгече буларак әйбит. Инструкциядан ничек язылган, шул нормадан арттырмыйча эшләргә кирәк.
Аннан соң бәрәңгедән гомумән авыл хуҗалыгы культураларыннан мул уңыш алу өчен органик ашлама куллану, авыл җирләрендә мәсәлән тирес куллану, черемә куллану гадәте бар. Һәм кайбер кешеләр быелгы тиресне чилетеп тормыйча җиргә кертәләр. Менә бу авыл хуҗалыгына файдалымы, үсентеләргә файдалымы?
Юк, әлбәттә, инде без моның турында бер генә әйтмәдек. Тирес дигән төшенчә инде ул органик ашлама буларак шул вакытта бик яхшы эшләячәк, әгәр дә ул черемәгә әйләнгән икән. Ягъни без бит инде әйтәбез, кимендә 3 ел ул торырга тиеш. Ул бит инде тирес нәрсә? Ул беренчедән салам инде әйбәт, икенчедән хайванның организмы ашыккан калдыклары. Да бит инде гельминтлар да булырга мөмкин әйбит. Бүгенге көндә бит төрле авыртулар булырга мөмкин. Менә ул зоклап торган очракта, анда менә бу гельминтлар саны да кими, шеру процессында аммиак та таркалган була. Һәм инде әгәр дә без быелгы нине кертәбез икән тиресенә әйбит, ул туфракны кыздырып торачак. Ул җылынашак, ул төрле авыртуларга яңадан бер питание гына булып торачак. Бүгенге көндә бар безнең тиресне шертә торган бик яхшы препаратлар. ұшыру процесін тезлештіре тұрған препаратлар. Олар бар бүгін күнде. Олар биологик препаратлар, бик яхшы эшлиләр. Менә аларны дөрес иттереп кулланып, тиресене куллану ул икеләтә дә файда китерәчәк.
Серле була, моңсу була, авылымның кешеләре. Исе җәйдә чәчәк атты, күңелемнең хисләре. Шабып китте типтигез җәйләүләргә Ишрашырга язсын безгә киләсе җәйләрдә дә
Үткен заманда әйтәм ни өчен дигәндә, бу көннәрдә яңгыр ява. Җәйге коры шартларда кайбер кешеләр җир астыннан чыккан салкын суны бәрәңгегә сибәләр иде. Менә аның йогынтысы.
Охшашылыкта гомен салкын су куллану дигән әйбер бик дөрес төшенчә түгел инде ул. Киңәш ителә алдан җыелып куйган һәм инде талыккан су дибез бит, инде һава температурасы белән кояш нурлары белән җылынган суны куллану киңәш ителә. Бөтен кешенең дә мөмкинчелеге булмаска мөмкин. Мәсәлән, бәрәңгедә сиптерәлбез инде, ансы да бар. Бар бит менә бүген көндә шундый проблемалар, кайбер кешегә көндез сулар килми, кичләрен генә булаймы? Анда ишракта инде әлбәттә монда бишарадан нишара кулланасын. Әлбәттә ул үсентегә билгеле бер рәвеш тискәре, ягъни стресс бирәчәк. Әгәр инде мөмкинчелеге юк икән, кулланырга туры килә. Әгәр дә инде мөмкинчелек бар икән, әлбәттә инде талыккан су кулланырга киңәш итәбез.
Ягъни утырган, җылынган,
әйе.
Бөтен кирәкмәгән матдәләр төпкә утырган,
чистарган
су.
Әйе, әйе.
Адам баласы үз өчен куллана бит суны, алдан җыеп куя, чистарган суны гына эчә, үсемлекләргә дә шулай кирәк дисезме?
Әлбәттә, менә хәзер тагын шуны әйтергә кирәк. Безнең бит менә никадәр генә яңгыр яуса да, халык менә мин инде күрдем, кеше үзебездә чыгып барыбыз туфракны казып карасан, әле анда дым артык юк. Ягъни ул төшкән булырга мөмкин бер 5, иң күбе 10 сантиметрга.
гүлбелерге түшүп кетмей.
Һәр бер районда үзенчәлекле бар ди инде. Кайбер районнар әйтәләр, 1 грамм тамчы яңгыр төшкәне юк дип. Әйбит, менә Казан шәһәрендә, Казан тирәлегендә әлбәттә бу соңгы арада көндәлек явып тора. Әмма менә нәрсә әйтәсе килә, шул ук мәсәлән Балтач районының кайбер авылларында яңгыр әле шушы 1-2 көндә генә булды. Һәм туфракны карыйсың, анда дым шул бер 5 сантиметрда гына. Ни өчен? Чөнки менә ничә айлар буе яңгыр яумады бит. Ул әлбәттә йотып бара инде. Дым кирәк әле. Бу су сибу дигәннән тагын бер әйбергә басым ясыйсым килә. Барлык менә җиләк җимеш бирә торган алмагачларның уңыш бирү тәләте ул киләсе елда түгел, ә ул быелдан формалаша. Бүреләр булдыру. Менә агач инде хәзер киләсе елга әзерләнә.
Без айгыл Бу хакта айрым сөйләшәбез, тагын бәрәнгә каусы бер сорауым калды, пәрәвез толпаны. Менә бу мәсьәләгә тукталык та, насын инде җиләк җимеш яшелчәгә күчәрбез.
Пәрәвез толпанына килгәндә инде бу бәрәнгә белән бик бәйле дип әйтмәсәм, монда күбрәк инде әлбәттә безнең кыяр кебек культура бик нык зыян күрә. Ни өчен дигәндә, уланы кыяр аның яраткан бер культурасы булып тора. Мәсәлән, әгәр теплицада сезнең помидор, бурыч, кыяр үсә икән, пәрәвез толпаны бүтән культурага күчмәячәк. Ул бары тик шул кыярда гына утырачак. Менә беләсезме, ул шуның кадәр нык зыян китерә торган курткыч булып тора. Беренчедән, халык аны башыннан ук аңлап алмый. Хәтта быел үземдә менә ул барлыкка килгән моментын мин аның күзен ышкындырганмын. Үзе безнең бакчада ие. Ни өчен дигәндә, аскы яфраклардан тотына һәм иң кызыгы ул бит күренми күзгә. Ул бик вак, ул бик күренми, аны лупа белән караган очракта гына һәм яфраклар икенче яктан теге саргылт булып шундый жилкалар белән саргая башлый. Монда инде әлбәттә һәр вакытта да менә саргая башлаган, кырыйлары саргая башлаган, жилкалары саргая башлаган яфракларны күрәсе икән, карарга кирәк лупа белән. Анда инде кичкенә-кичкенә генә алар мыш булалар анда, бик кубалар. Һәм монда әлбәттә тишкәртүне шундук башларга кирәк. Ни өчен дигәндә, беренчедән, нишләргә тиеш булабыз? Ул яфракларны кисеп алабыз, сындырып алабыз. Пакетка тутырып, ягъни без аны кайда булса шүплеккә атырга тиешбез, ягъни без аны сындырырга тиешбез. Урамга чыгарып ату ул аның популяциясын арттырудыгына дигән сүз.
Башка кешеләргә күчә.
Күрше тирәгә керәчәк, сиңа ук керәчәк, зыяны аның икеләтә күбрәк була. Икенчедән, әгәр дә инде менә ул курткычы бар икән инде әйбит, монда әлбәттә препаратлар аның өчен бар. Әмма шуңар басым ясыйсы килә. Аларда, мәсәлән, бүген сез бер препарат белән шикәрттегез, монда булсын ул химик препарат әйбит, аның файдасын сез азрак күрдегез, ә ул пәрәвез толпаны 100% юк итеп булмый берничек тә. Әле аларның шундый вакыты бар, диапаузага китә торган вакыты, әгәр дә ул диапаузага китәләр икән, бер нәрсә дә булышмыйанда, бер нинди препаратта булышмый аларны, йоқы фазасы дибез инде без аны диапауз деймем. Һәм икенче тапкыр шулык препарат белән эшләгәндә препаратның эффекты икеләтә кимергә мөмкин. Чөнки алар бик нык ияләшәләр, менә бик нык яраклашалар шул препаратка каршы торучанлыклары арта. Шуңа күрә менә монда эшләргә кирәк булачак, биология, химия алмаштырмыш эшләргә кирәк булачак. Әлбәттә, кыяр булган очракта инде, әгәр дә инде менә бүген бит аны ашарга кирәк, иртәгә ашарга кирәк, монда инде әлбәттә химик препаратлар белән эшләп булмый. Монда кала бар тик биологик юл, һәм тагын бер алымны әйтәсе килә, безнең бит инде ул курткычлар эше күнегә каршы тора алмыйлар. Мәсәлән, шулык әрем түнәтмәсе, шулык сарымсак түнәтмәләре кулланырга мөмкин. Тагын мәсәлән бар безнең табачный пыль дибез име, аны түнәтеп, аңар сабын кушып, шулайтырып аны сиптергә мөмкин. Менә шундый юллар белән көрәшергә мөмкин һәм көрәшергә кирәк. Ни өчен дигәндә, әгәр дә усының быел бар икән, сез киләсе елга ул инде 100% гарантия белән булачак. Аны чыгару бик авыр. Анда инде теплицаларны да бик яхшырап юарга кирәк булачак. Туфракны да бик каты эшкәртергә кирәк булачак.
Аңлашылды. Бакчасы үзенең зур булмаган кишәрлегендә бәрәңгесендә үстерә, шул вакытта җиләк, җимешкә дә зур урын бирә. Алма агачлар. Хәзер инде алмалар өлгереп килә, ләкин яздан яхшылап эшкәртелмәгән агачлардан булган алмалар җиргә коела. Аның эчендә корты булырга мөмкин. Менә бакчачыга нишләргә?
Дөрес, июль айы безнең хәзер инде уңыш ала торган ай. Быел инде дым булмады, баштан ук дым булмады. Әйбит, монда әлбәттә күз алдыгызга китерегез, әдәм баласы име? Әдәм баласы көндәлек үзенә сусыз торып буламы? Булмый. күндөлүк суу ичебиз. Огочлордун да жашайыш шаанагы буларак албетте дым тура. Бу ширакта инде албетте мына азыр шешек атканда да суу сибуу бик зарур иде. Инде ул битти шешек атканда бик көп күшүн бере алмагачлар. Анары инде уңуш формироваться иткенде да бик көп күшүн бере. А азыр мына дүрүстөндө алмалар инде уңуш бар, биз аларды жыйып алабыз. Алмалар кыйла экен, курттары бар дейбиз инде. Демек биз ёскүнү дүрүс иттирип иштемегенбиз плодожоркага каршы. Биз ул турда сүйлөдүк, азыр анын турда басым жасамайм. Фазаны кулданышкандарда азыр инде бар тик нерсе бар, шул бар инде. Нерсегине айтасы келе, эгерде алмалар ширип түшөлөр экен, эми плодовый гниль деген түшүнчө бар. Мына ондай ширик ауртулар бар экен, бу алмаларны албетте инде жийип алып, аларны шулай ук юк итерге кеңеш итебиз. Алмагач түплеринде колдырып, анда ширип ятуу ул келеси жылга бу ауртунун тагын да күчөйүүнө кетирешек. Чүнки барлык гүмбөшүк ауртулар да алар споралар менен таралалар. Шулук парша кебек ауртуу шулук спору менен мына жил менен таралып, шулайттырып таралашат. Эмне үчүн дым булдырга? Чүнки алмагачтын жилек жимиш бере турган агачтарынын келеси жылга уңуш берүү салаты мына азыр формулаша. Алар азыр бирөөлөр булдыралар запаска, эми бит келеси жылга бүрүлөнөр үчүн бит бүрүлөр булдыралар. Хам шуңар күрө аларга азыр шулай ук бик нык жардам итерге керек. Инде бир кат алмагачлар жимиштерин жыйып алсаң инде аларга шулай ук ошлама да берип алсаң була. Ар бир культуранын үзүнө күрө. Эгер инде бүгүн али алмаларын жыйып алмадык, алмагачларга келгенде али аларга суу сибип кине жардам ите алабыз. Мына бу моментни кулдан ишкындырмаска иде деп айтасы келе, басым жасап айтасы келе.
Ой бир кишилер кыйылган алма жерге күмүп куйсаң ошламага айлана деп ойлойт. Демек ул ошлама боло алмый.
Кая күмөсүң? Эгерде сиздиң шириме булдырыр үчүн айрым бир үчкө бөлүнгөн урундар, ящиктер деп айтыгында эме шундай жер бар экен. Мисалан, şu бөлөнүн şüпнө алдың. Шириме булдырыр үчүн мисалан 1-чи жыл сыйнаны тутурасын, тулук алмаларыңды да жыйып ата аласың. Алар дүрүстөн да ошламага айланышат. Чүнки сыйнаны бит 2-чи жылга киртмейсиң, 3 жылдан 3-чү жылга гана киртесиң. Анда ширүү процессинде анда барсы да жакшы булашат. Эмне алмагач түбүндө алар инде споруларын отуп утурсалар, мына бу инде 2-чи маселе. Мында ондай процесс барыга тийиш түгел.
Аңлашылды. Хазир инде Жей домында болған вақиға күшік, мұнсы бүтін Россия 40 күні өткерілді. Бұл шарада сізнің ұйышма неші керек қотнашты, әм аның шәқси құжалықлар үшін пайдасы бар деп санайыз ма?
Мына ол 40 күнінде ол бик зур көлемде масштабта болды бетінде бұйыл ол біздің бүтін Россия бойынша өткерілген масштаблы мероприятие болды. Мында енді өткерушілерге біздің министрлікке зур ихтирам білен ғына қорап рахмет айтасы келеді. Не үшін дегенде әгер енді ана тіге өзі қатнашмаған кіші онда көп мі кіші кіргенін білмей, бик көп миңләгән кешенең кеше кергән бик зур рәхмәт аларга. Монда әлбәттә аның файдасы бар. Иң беренче авыл хуҗалыгы белгечләренә бик зур файдасы тисән. Ул бит әле безнең анда шыктың да бастың гына түгел, анда һәрбер организация үзенең продукциясе белән әйбәт чыгыш ясады. Анда безнең түгәрәк өстәлләр темасы булды. Менә шул актуаль булган бүген көндә биологизация буенча булган, урлыкчылык буенча булган. Хәзер бит инде безнең зур менә шушы үзебезнең урлыкларны булдыру, менә шундый темаларга, бик глобаль темаларга түгәрәк өстәлләр булды. Хади халыкка файдасы булдымы? Әни өчен булмасын. Анда ярминкәсе дә бар ие, шулык күңел ачу чарасы да бар ие, шулык бакчачылар өчен дә анда бик күп мәгълүмат бар. Үзенә күрә бер күңел ачу чарасы да булдырылган иде. Менә монда инде мин бары тек менә шушы иштерүчеләргә афәрин дип кенә әйтәсе килә. Ә инде безнең Россия ул хуҗалыгы үзәгенә килгәндә без әлбәттә инде безнең бит Россия ул хуҗалыгы үзәгенең 76 төбәгендә безнең филиалыбыз бар һәм аларның 60 төбәгеннән безнең кунаклар килде. Вәкилләр булды. Һәр берсе белән дә менә минем нәрсәгә әйтәсе килә. Һәр бер менә шундый очрашуда һәр бер регионның Төбәкнең аның үзенең бер үзенчәлеге бар. Алар кайсыдыр бер юнәлеш буенча һәр бер төбәк көчле. Тәҗрибә белән уртаклашу. Менә профессиональ эшне башкарганда төп үзенчәлекләрнең берсе дип саныйм. Чөнки кешеләр белән аралашканда, белгечләр белән, мәсәлән, без энтомофаклар белән үрчитсәк инде файдалы бүҗәкләр, бүтән регионнар, бүтән төрле өлкәдә эшчеләрне алар белән фикер алышу ул бик зур тәҗрибә дип саныйм.
Айгөл, әлбәттә, бүген без шәхси хуҗалыклар өчен файдалы киңәшләр бирергә тырыштык. Әйнде гомумән Хәзер авыл хуҗалыгында эшләрнең иң кызу вакыты дип әйтергә кирәк. Урак вакыты итте. Урак башланды. Без бу хакта иртәгә Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы вәкиле белән 15 сәгать 20 минутта сөйләшәчәкбез. Шәхси хуҗалыкларга бүгенге тапшырудан файдаланып тагын нинди киңәшләр җиткерә аласыз? Нәрсәләргә без бүген тукталмадык? Чөнки Шәхси хуҗалыкта шөгыльләнсәк тә, барлык өлкәгә дә без кагылмыйбыз бит.
Үземнең дә бакча булгачтан нәрсә дип әйтәсе килә, ул бакчачы булу өчен беренчедән туфракны яратуым кирәк әйбә, икенчедән
эшне яратырга кирәк.
Эшне яратырга кирәк. Ул эшне генә яратып түгел әле, аның бит менә эшне яратып та аны ничек иттереп башкарырга менә өйрәнергә кирәк әйбә. Хәзер безнең аграр университетыбездә бу юнәлеш буенча белгечләр әзерлиләр. Хәзер бик мин аны белгечләр булуына сөенәм генә, ни өчен дигәндә, чөнки дөрестән дә менә кемнеңдер башлап җибәрәсе килә, әмма бит ул шулык корткычы килеп эләге дә. Үземнең тәҗрибәдә генә бар, теплицалар ашып җибәрделәр, әй бит шундый янып торган егетләр менә эшлисләре килә. Әмма шулык Пәрәүз талпыны, ул бит бик каты зыян керә. Шул ук ак күбәләк дибез, әй бит алар менә керәләр дә зыян салалар да, аны вакытында күреп өлгерә алмыйлар, ничек эшләргә икәнен белмиләр. Һәм нәтиҗәдә кешенең канатысына андый очракларда юк түгел бар. Бакчачы булган кешегә аңар укырга да кирәк, өйрәнергә дә кирәк, эшне дә яратырга кирәк. Йокыны яратмаска кирәк, чөнки иртәдән эшләргә кирәк күп эшләрне. Менә ул бөтен эшкәртүләрне, ягъни иртәдән, ягъни кичтән эшләргә кирәк. Кояш кыздырганда хәтта без файдалы бүҗәкләрне дә чыгарырга киңәш итмибез, чөнки аларга да бу кояш нурында бит адам баласы да озак тора алмый. Шуның кебек препаратлар белән эшкәртүне кояш нурлары астында эшлибез икән, аларның эффекты бермә-бер кими. Шуар күрә иртәнге яки кичке яктагына эшләү. Шулык шу белән әйбит. Аны инде теге бүген утадым, 2 көннән чыгып карасан, тагы да күбрәк үскән кебек булып тоела ул. Нәрсә генә әйтәсе килә, менә шул булган уңышларны хәзер саклап калып, дөрес иттереп аларны җыеп, эшкәртәсен эшкәртеп, дөрес иттереп әйбит. Ал инде үзебезгә булган маллар булып, аларның игелеген күрүгә насип булсын. Әлбәттә инде әле без күз көннәрендә тагын очрашырбыз. Безнең әле корткычларыбыз бар, бик каты зыян сала торган. Туфракта кышлый торган корткычлар бар, аларга каршы күздән эшләргә кирәк булачак. Шул ук кимерүчеләребез бар. Бүген көндә менә тиге ничек дип әйтим, шул ук крот дибез, шул ук карбыш дибез әйбәт. Без инде тиге күсиләр белән тышканнарга бик басым да ясамыйбыз кебек. Корткычларга каршы көрәшне әле безгә дәвам итәсе булачак.
Айгел, без элекке елларда тыңлаучыларыбызга күренекле галим профессор, хәвәскәр бакчачы Фарсил Сәхәп улы Зиятдинның киңәшләрен җиткерә идек. Мәрхүм хәзер инде аның киңәшләре өлкән буын кешеләрнең күңелендә калгандыр. Әмма бүген сез биргән киңәшләр азмы күпме бакчачыга ярдәм итәр дигән өметтә бүгенге тапшыруыбызны төгәллибез. Мөхтәрәм кардәшләр, Бүген безнең студиябездә Россия авыл хуҗалыгы үзәге дәүләт бюджет учреждениесенең Татарстан филиалы җитештерү бүлеге җитәкчесе Айгөл Васил кызы Габдрахманова булды. Киңәшләрегез өчен рәхмәт. Тыңлаучыларыгызга файдасы тисен дип бүгенгә сез белән сау булышабыз.
Сау булыгыз киләсе очрашуларга кадәр.
Yemelli miler yaprağında Yılmayalar güller balında Kuşlar sayrı yeşil kulakla Yeah, I'll